Radio Okapi.
Nous sommes le vaisseau, quelqu'un contre moutière.
Okapi.
Bolo tama tondo bing matondo min tena bisika mutina mutina beke na kokinge nti akuzaba na bantongo na betna dinga kikongo na kadjo na benange mafebe mona ya konsum ser afrika kena tola kindondulo na bantongo betala dankano ba mekato na kuzingila bato atanga maka na lufu wa colonel Mamadou Ndala bekna din jambo akin tumo na betna kivwa zulu katindula beto ya tambona na ndima mo bantongo na kasoksi zantala ken police ya coup d'appel mekato na kuloma na bazuzi na kuvutukila kisala na bau ikeleve tala mvuto anzo sina kuna mekatona kupesa mpente ndula au atavona daniki na ndika na dibakwa nkinsi ya babuku wa lutaka na mpusu mekatona kuluta mwana mwusa nti ya Belgique basi saka buku mwusi na zina Kongo une histoire kibutindu sabna ya na kutala inki mutindu Kongo kina kutambula katuka na ntuala kimpika ya nti na beti mpena bilumbu yae bata tabambama sabna kuzaba inki ya beta tuba nanda banta unyosu yae kima kele kaka mwusi mekatona kafizime makutu
Okapi.
Beke mingi na bisika mutu na mutu ni kivuwa betke na yao sabna kukinga nchi ya betatuba nanda bantamwela ndinga kikungu mingba yina kena kulanda bet na sekter ya kwenge na tegetuara masi maniba ya kena kizunga bandundu kena nkukila ya beza bisaka yao ya nkano abatu wa funamaka na lufu wa kolonel Mamadou Ndala ya undeza banaka kumanisa luzingu ya mvimba na buloko ya zola tuba nkano lufu wa bandola ya ngolo tala bankano bazuzi zengila kabatu yae kasa toko mutindu yae bayanka kaba undeme katona kuyambula batu tatu nyoso yae nandi malusambusu bemeza bayao ya kiteso ngonda mosi ya lutaka na mbanza beni bekinadini jambu ubeza psaka yao ngeke ntumo na beta ntango nyoso na kivwa zulu na kata batu yae inki zina ya betu renda simba
Colonel Birocho Nzanzu kosi bemkuza zengile yani nkanu ya lufwa samuti yandi bwelaka maboko na kimvuka ya badasuki mpe ya mimvondi yandi fanafuta amande ya bamilioni zole mafunda ivwa ya bafran kongole na abusonga mpe na dibuta ya general Mamadou Ndala ina kufwaka pe bame katusa yandi na kimvuka ya basoda lieutenant colonel Kamulete Joker kesa la bamvula makumi zole na bulokos ofisier ya ba adefe Yusufu Mandevu kesa la bamvula kumi na tanu na buloko pena kulite nandi yosia kesa la bamvula tanu samna binwani ya ba adef baina tinaka bamekuza zengila bao mpe nkanu par defaut atako bake leve nakati ya kipidina Jamili Mukulu samna basoda FRDC ba major ngabona Viviane Masika bamekuza zengila bao nkanu ya bangonde kumi na zole na buloko betozabati basoda tatu bamekuza bitidila bao ya kipidina kapiten Banza mpe lietna Tito Kizuru betozabati nkanu ya lufwa kifanda kadiaka vena RDC kasi baki kuza bika na mvimba mvimba na buloko na goma Bernardine Diambu samna Radio Okapi
bini bikala kaka kuna na kivu wa zulu Bernardine Diambu wapi lukutaka na bamfumu ntoto tigitore alubiro miboko tamingi na mutindu ya batu ambi zola kakufwa na mposo meka tona kuluta mwami kakule katimba ya zole na bwala buku nunu na mukanda baso nikileka mfuma territoire ya fwanaka na kiluma mazono ba mbuta yae ba meloma kusalama ya kimvuka musa kesa mna kususa kuzaba kileka nyoso na bumvonzi ina na ndinga na vau bake na kutuba tibake na kuzaba batu wa zolaka kusala bumvonzi yae mbuta ama ni mumbere kile kinati ndinga ba mfumu ntoto wa territoire alubiro beto lana yae ya yandi tubaka na alolo ya nkuna beto alisi kakule ya radio rural communautaire ya kena kanya bayonga.
Nous condamnons amèrement cette attaque.
Bitu mese pelave samuna diambu yai pambave ya uki kusalama mingi. Bitu kizolande ba ukukanga bipumulu ina. Bipumulu ina meza bana na bantu nyoso. Bitu fiti kulanda diambu yai. Bitu kile na mukanda ina ba ukusunikaka. Ba ukusunikaka yau na kilumbu ya tanu ngonda bitu kile na mvula yai. Na kilumbu ya ivwa ba ukuisaka kukotila mpumu na beto. Na bambula meluta katuka mvula difunda mosi nkama nana na zole ba ukubulaka mpumu na beto. Na mvula ya ijaka bau kikumunisa mfumu na beto mpasi beto melo mande bau kukanga vipumbulu yae pambave ya umeluta
ketro setro
beto tubila koporama yae ya ntodisi ya bankengi ya mfumu ya nti general ya brigade ilunga kampeta Gaston Hig kele zina nandi pe general Chiwewe Christian kele kilandi nandi bisala kulandila kutambula mbota timbuka yae ya bankengi ya mfumu ya nti ya mpona pe mambo wa bisaduli na yao ya mepesama na kolonel Musi kaka kolonel ya nkaka meporama nantu ya eta major ya bankengi yae ya mfumu ya nti na beto ya selika nyosu ya meza bana mingi na mukana banti kwa mfumu ya nti tulaka maboko ya fwanaka na kiluma mazono awa na mbanza kinchasa Pina kizunga katanga nitangukele mingi yae ya kubokota ya kimvuka diosezi ya Kilwa Kasenga ya kena kulandilaka mama songa vwana pengemba mingi na kifu ya kubuya kupesa ndola na batu wakena kusalaka ba mama ambi na tegitwaka mitwa ba na mposo musi kuna batu zole baka kalufwa ntodisi ya kimvuka yae ya kena kufuda makesa yalu yalu na kufwa batu yina mpama ve bumvonzi ya ntuka salamaka kuna na mitwa ba kele yae ya dikesa musi fardese ya fuaka mutu musi na kia mposo mekatona kuluta beta zaba yao keile kaka sabu na mfuka ya mafunda zola franc kongole beto landa yae ya nganganzambi Jean-Claude Katingule Melomba.
Yina betika nana utelimina ya kele samu na beto kukondwa kupesa bitumbo yina betika mwona awa na bumvondi betika na kumona awa betu kele ya kele kaya kele basoda ya FRDC bakele kukangama na mitwaba na yao kana bakele kukangama ya zona tubati procedure ya kuzaka banda ya kele ka ya ke mutindu ina kansi ya kikaka na mitwaba vebale ndaka sambisila bau bale na nata bau na ntiliminado ya zulu samba kuza zengila bau mkano na mbote mbote samu betu mezaba ba mambo nkaka ya kuzaka salama ba kaka bilila bau balenda kuza bikidila bau mpe betu mezaba ti mavwanga balenda sala na kifulu ina samna kubimisa bau yao ina mpasi samna betu
kasafu wana kusima tinandamu nandia kezuzi ya makesa kenandamu bulo kwa kipushi meze bisa ti kizunga ya makumi zole na zole ya makesa tanata nambando lumbashi makesa yae ya mazinga tatangama ya kesa mutibasa misa bau na kasa occidental na ni manganzi ya bamposo zole ya bazuzi ya kuk d'appel ya kananga kentodisha ntetendo ya ya masonga melomba na bazuzi ina na kufutukila kisali na bau zola nandi vwana katiba kufutukila yao kubana kilu mabubi ya imu samna mbuta leksi lubanda lukanu ya bazuzi yae ya kubuya kisalu kina kubibisa kutambula mbuta bisala masonga na kizunga na bau kasi sabna kalaka yanzwa siramak kuna na kizunga kasa occidental ntua sabna bau na kufutukila kisalu fuite kukatuka kaka na bamfumu na bau ya kele awa na bwala kimfumu kinchasa nki diaka daniki na njita ya kusima na tangu ya ya Andre Kambalamu Janai ya kentuma na veto tangu nyoso na mbanza kananga
kubanda kilumbi ya tatu ya ngonda ya Novemba ba magistra ya Sinamak kena kutadidila kumanga kisalu na kufingidila kaluyalu ya kati kuiza tombula difuta na bao na badolale difunda mosi nkama sambanu samu na baina mekuiza banda kisalu samu na pelezila ya ntete ya nganda lubokodoso kumanga kisalu kele na kulandilaka misiku ya kena kumunisa mpasi ya baina ba mekuiza fundila yao mekuiza sala Alexi Lubanda kuiza bokila baina kesalaka kisalu ya kusambisa ya kufutukila kisalu tom ya kupekisa ve makabu kenu aninaka bayina kesambisaka ya kusala kisalu na ntangu bakuzaka yufusa yandi kalaka ya Sinamak metuba yandi kena kuvingila bazabisa yandi diambu yandi lenda sala na kimvuka kenu aninaka bayina kesambisaka kilumbu ya ntete beto kele na yao bakuzaka sadisa lusambusulu na nganda ya lubokodoso ya kananga
daniki na njita kima kusima na batu wakena kulanda beto kele ti daniki na njita kentu mwana beto ntangu nyoso na kizunga ba kungumpe matodo biki kasi na kasoki ya ntal nsangu kele ya mbula matadi mebanda na kukatula ba plak ya immatriculation STA ya batu wankaka mekuma kutula na bakamiona bau na kutuba mbuta luyali wa kena kutalaka mabu kuzieta na kizunga lukanu yae ya kesabu na kusalu lususodu na kati ya bakamiona kele ya leta ya vwana pe ya batu kasi ntete ba mebanda na kupesa malungi landaka na kutuba mbuto nore mutombo ba mwania beto landa yae ya yandi tubaka na kinzo dola Chris Mukand.
Les plaques STA, c'est une immatriculation.
Plaque STA, qui est l'immatriculation en matoma et en blamatadi. Y'a ou qu'elle matoma, tompi, bamoto, ina y'a en blamatadi. Y'a ou qu'elle pila moussive, tina, y'a pantu en kaka, ina qu'elle la matoma na baou. Beto me kuisa kumonande, matoma y'a pantu en kaka, me baka plaque STA. Pamba ve, beto vandaka ve, kulandila y'a ou. Y'a ou qu'elle diambo moussi en bout ve. Kana diambo me kuisa kusalama, mpila kuzaba y'a ou qu'elle ve. Nandamu y'a kaka, diambu yae kikusalande mbula matadi kubaka mbongo na yandi ve pamba ve mpila kufuta mpaku kile ve samti ya ukile ya mbula matadi
tale veki da amsiasyon publik
Kongo in histoire bizapsaka na mkwa bantangu na betu kele zina buku musi ya David Van Reinbroek mwana mose nchi ya Belgique meka utano kusunika ya kena mposo meka utano kuluta na dibakwa nkinzi ya inza vwana pia ntoto robeti vwana kena kukubisa mambo wa kutanga mikanda ya bambu nisaka yao awana buwala kimfumu kinchasa ya vwana kana meso abatu na kutanga buku yai ya undeke na kuzabisa inki muti na ntoto robeti wa Kongo kinchasa na ntola kimpika mindele kutaka beto na ntango bisala bastale salaka kina kiluma bube inki muti na kena kutambulaka beto landa yai ya mbuta yai tubaka na kinzo ndola Michel Tifindangoi.
Ce qu'on voit, c'est l'actualité.
Na kina kumonika kele mambu ya Kongo ina kele bambutu ya bambula mingi. Ya kele kulanda sana ya mambu ya mpasi. Ya kuzaka bandana bambula kumi na sambano. Ya kuzaka landakana na ntangu ya Leopold ya Zole. Ntangu mindele kuzaka yadila bandombe. Mambu kuzaka monika na manima ya dipanda. Ya vandaka ndanda sani ya bantangu mingi ya mpasi. Kasimpe ya bantangu ya mbote. Ya kele nanzila bakena kubukidila malavu. Pelu sambulu bakuzaka pona diambu ya ngudi samna kumonisa manima ya mvita na ntangu ya kukuma ya kimfumu beto kena kumona beto mekuma na Kongo yina mekuma na mambo mingi bambuta ya mona memonika yinzo kesalaka malavu meluta mutu kete kisaka malavu na ndambu ya nkaka kukwena na lusambulu na ntangu bakena kumonisa kimfumu ya inti bayankaka kena kumonika
kikomble le vide.
Jean-Claude Ntiala pona kanandela machine Suzanne Zobo Odra Micheline tu la tenga mupangi na disongolo na bao ya beto consume ser Afrika me katona komanza bansongo na ndinga ki Kongo.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.